სიმართლე გითხრა, არა უშავს, რა ვიცი, ნაცალთან შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული.
ბათუმში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება ქალაქის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტის საჯარო განხილვა.
დიდი ბოდიშ მოხდი და კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაგ შეკითხობ და მაინტერესებს ამ შეკითხვის პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ვატარებ და ბათუმს აჩვენებ.
გატენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე. ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს სერგო ჩიხლაძესთან, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტთან.
ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალია ჯიბიდან გადახდის წილი ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტია.
შემდეგ უცხოეთს მივაშორებთ. მიხეილ ხოდორკოვსკი დიდ ბრიტანეთს პოლიტიკურ თავშესაფარს თხოვს იმ ფონზე, როცა რუსეთმა მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა. ამ და სხვა საკითხებზე გვექნება საუბარი დღევანდელ გადაცემაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება სიხშირეზე A7-4. ვინ შეცვლის ირაკლი ღარიბაშვილს, მოესწრება თუ არა ახალწლამდე ახალი მთავრობის დაკომპლექტება და რა პროცედურებია საამისოდ საჭირო? რატომ დატოვა პოსტი პრემიერმა სწორედ ახლა და იყო თუ არა ეს მხოლოდ მისი გადაწყვეტილება? ეს კითხვები ისმის პრემიერის გადადგომიდან მეორე დღეს საქართველოში. ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაციის თანახმად, ირაკლი ღარიბაშვილი შესაძლოა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა შეცვალოს. საპარლამენტო უმრავლესობა და მთავრობა მხოლოდ იმას ადასტურებენ, რომ კვირიკაშვილის კანდიდატურა მართლაც განიხილება, თუმცა წინ არის 7-დღიანი ვადა, რომლის განმავლობაშიც უნდა შევიტყოთ რეალურად ვის შესთავაზებს პარლამენტი პრეზიდენტს პრემიერის ვაკანტურ პოსტზე. ეკა ქევანიშვილი განაგზობს თემას.
რა ხდება მაშინ, თუ ქვეყანაში პრემიერი თანამდებობიდან გადადგება? საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ამ დროს უფლებამოსილება ავტომატურად უჩერდება მთავრობის დანარჩენ წევრებს. საქართველოში სწორედ ასეთი ვითარება შეიქმნა მას შემდეგ, რაც 23 დეკემბერს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თანამდებობიდან გადადგა. ამ ეტაპზე საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის განკარგულებით მთავრობას დროებით აქვს საკისრებული მართველობის უფლება. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა გიორგი კვერენჩხილაძემ განმარტა საგანგებო ბრიფინგზე, მთავრობის ახალი შემადგენლობის დამტკიცებამდე ძველი მთავრობა ჩვეულებრივად განაგრძობს საქმიანობას.
საქართველოს პრეზიდენტმა გამოსცა განკარგულება, რომლის საფუძველზეც საქართველოს მთავრობის იმავე შემადგენლობას დააკისრა მთავრობის მოვალეობის შესრულება მთავრობის ახალი შემადგენლობის შექმნამდე. შესაბამისად, ასევე კონსტიტუციის მიხედვით, ეხლა საქართველოს პარლამენტი, საპარლამენტო უმრავლესობა საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს და დღევანდელი დღიდან 7 დღის ვადაში პრეზიდენტი საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს წამოაყენებს ოფიციალურად და წარუდგენს მას პარლამენტს.
პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხელმძღვანელი ვახტანგ ხმალაძე კი განმარტავს, რომ უმრავლესობის მიერ არჩეულ კანდიდატურას პრეზიდენტი ისევ პარლამენტს წარუდგენს, რომელიც ახალი სამთავრობო პროგრამითა და ასევე ახლად დაკომპლექტებული მთავრობით წარსდგება საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე. საპარლამენტო უმრავლესობა ახალი პრემიერის კანდიდატურის შესარჩევად პარასკევს უნდა შეიკრიბოს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მედიასთან საუბარში შენიშნა, რომ კოალიციის წევრები ერთად გადაწყვეტენ, თუ ვის კანდიდატურას წარუდგენენ პრეზიდენტს. დავით უსუფაშვილმა 24 დეკემბრის ბიუროს ხდომაზე განაცხადა, რომ ქვეყანაში მოვლენები ვითარდება კონსტიტუციურ ჩარჩოებში, ხოლო დროებითი მთავრობა საქმიანობას ჩვეულებრივ აგრძელებს.
დაიწყო კონსტიტუციური პროცესი ახალი მთავრობის ფორმირების. ამ პროცესში ახლა საპარლამენტო უმრავლესობის ჯერია, რომ ჩაერთოს და მიიღოს გადაწყვეტილება შეარჩიოს პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატი. საამისოდ საპარლამენტო უმრავლესობას აქვს 6-7 დღე. ჩვენ დღეს, როგორც ჩანს, დავასრულებთ საკანონმდებლო საქმიანობას ქუთაისში და ხვალიდან შეუდგებით კონსულტაციებს და კონსტიტუციის შესაბამისად პრეზიდენტს წარუდგენთ პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას.
მედიაში ამ დრომდე რამდენიმე თანამდებობის პირის სახელი გაისმა, ვინც შესაძლოა ღარიბაშვილი შეცვალოს. მათ შორის ყველაზე აქტიურად განიხილება ვიცე-პრემიერის გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა. უმრავლესობაში მას დადებითად ახასიათებენ და აცხადებენ, რომ მას დიდი შანსი აქვს გახდეს პრემიერ-მინისტრი.
ბატონო გიორგი კვირიკაშვილი, როგორც ვიცე-პრემიერი, ისედაც ასე ვთქვათ, მოსალოდნელი იყო, რომ შემდეგი კანდიდატი ყოფილიყო, განიხილება რამდენადაც მეცი უმრავლესობაში და აქვს ძალიან მაღალი შანსი, რომ იყოს წარმოდგენილი საქართველოს მომავალ პრემიერ-მინისტრად. რაც შეეხება მის კაბინეტს, აბსოლუტურად პარლამენტისგან დამოუკიდებელი არის ეს მსჯელობა. ჩემი აზრით, მან თვითონ უნდა ჩამოაყალიბოს ის კაბინეტი, ის ხალხი, ვისთანაც ერთად იმუშავებს.
განაცხადა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა. მედიაში ვრცელდება ცნობები, რომ საკადრო ცვლილებები შესაძლოა ძირითადად მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს შეეხოს, თუმცა ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არ დადასტურებულა. პოლიტიკურ თუ ექსპერტთა წრეებში კი მსჯელობენ იმის შესახებ, თუ რატომ წავიდა ღარიბაშვილი პოსტიდან და იყო თუ არა ეს მისი ერთპიროვნული გადაწყვეტილება. პოლიტიკური ოპოზიცია მაგალითად დარწმუნებულია, რომ პრემიერის უარი პოსტზე ფორმალური მართველობის შედეგია და ამ ნაბიჯის უკან ბიძინა ივანიშვილის მითითება იმალება. ასე ფიქრობს მაგალითად არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრი პატა დავითაია.
რუსეთს თავის უწოდებდა წარმატებულ მთავრობას, თავის მოხსნა ამ სიტუაციაში, ცოტა სასაცილო არის და სასახა ჩანს, რომ ეს არის მართული პროცესი და ამის უკან დგას ბატონი ივანიშვილი და ღიად ჩანს ყველაფერი, რომ მნიშვნელობა არ აქვს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პოსტს, მინისტრის პოსტს, ყველა ვინც ამ თანამდებობაზე იქნება, თან იქნება ფარული მართველობა, იქნება მარიონეტი.
პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის პოსტიდან წასვლა წინასაარჩევნოდ ქართული ოცნების აშკარად დაცემულმა პოლიტიკურმა რეიტინგმა გამოიწვია. ამ აზრზე დგას საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარიაც.
ეს არის მზადება გარკვეულწილად იმისთვის, რომ მათ მოახერხონ საზოგადოებრივი ძნობის აღდგენა, თუმცა რა თქმა უნდა, ეს არის სრულიად ილუზორული და კოსმეტიკური ცვლილებები, იმიტომ რომ თავარ ვინც აქამდე მართავდა ქვეყანას და ვინც განაგრძობს და ვინც არის პასუხისმგებელი პოლიტიკურ თუ ეკონომიკურ საკითხებზე, რა თქმა უნდა, ეს არის ბიზნესმენიშვილი.
საპარლამენტო უმრავლესობის გაფართოვებული შეხვედრა პარასკევს 25 დეკემბერს თბილისში გაიმართება. ხოლო რაც შეეხება იმას, თუ სად გააგრძელებს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი მოღვაწეობას, თავად ღარიბაშვილს ამის თაობაზე ჯერჯერობით არაფერი უთქვამს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. როგორ ერთმანეთ მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელ წერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამისთავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
თბილისის მერია ახალ წელს ახლებურად მორთული ქუჩებითა და ილუმინაციის განახლებული აქსესუარებით ხვდება. ვეღარსად ნახავთ წინა ხელისუფლების დროს შეძენილ ჭაღებს, რომლებსაც ძირითადად რუსთაველის გამზირზე კიდებდნენ ხოლმე. ოფიციალური მონაცემებით საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების განახლებაზე მერიამ 750 000 ლარი დახარჯა, თუმცა როგორც ბევრი თბილისელი შენიშნავს, ნაკლები ყურადღება დაეთმო პერიფერიულ ქუჩებს, სადაც ნაკლებად შეიგრძნობა წინა საახალწლო საზეიმო განწყობა. მოისმინეთ ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
19 წლის მარიამ ხელაშვილს კარგად ახსოვს წინა ახალი წლის სამზადისი, თუ როგორ იყო მორთული და განათებული თბილისის ქუჩები. შესაბამისად არ უჭირ შედარება მერიის წლევანდელ ძალისხმევასთან.
არის რა, არა უშავს. შარშანდელს ჯობია, რაღაც იმ ჭაღებს ჯობია ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ ესეც დიდად არ მომწონს ხოლმე.
არადა თბილისის მერიამ ქალაქში საახალწლო ილუმინაციებისა და აქსესუარების შესყიდვაზე 750 000 ლარის ტენდერი გამოაცხადა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირია ამბობს, ტენდერში გაიმარჯვა კომპანია ნუკო პლუსმა, რომელმაც მორთო თბილისის ცენტრალური ნაწილი.
ანუ წელს დაკეთდა ესე, რომ რუსთაველი, ჭავჭავაძე, კოსტავა, მელიქიშვილი მთლიანად განახლდა, მთლიანად ახალი ილუმინაციები დამონტაჟდა, ხოლო დანარჩენი, ანუ რაც იყო ძველი, ის იმათ ჩაუტარდა რეაბილიტაცია და გადანაწილდა ქალაქის მასშტაბით სხვადასხვა ქუჩებზე. ჭაღები საერთოდ აღარ დაიკიდა. ანუ მარტო ჭაღები ხო არ იყო, ანუ სხვა განათებებისა და ჭაღები ეკიდა მარტო რუსთაველზე. და ნუ ჭაღებთან ერთად კიდე სხვა რაღაცეები ეკიდა. აქედან გამომდინარე იმათაც ჩაუტარდათ რეაბილიტაცია, რისი გაკეთებაც შესაძლებელი იყო, ყველაფერი აღდგა და შემდეგ დაიკიდა სხვადასხვა ქუჩებზე.
ცხადია თბილისის მერიისა და სინათლის ქალაქის მესვეურთა ეს ძალისხმევა შემუჩნეველი არ დარჩენიათ თბილისელებს.
წლევანდელი განათება მე პირადად ძალიან მომწონს, ორიგინალურია, სიახლეა რაც მთავარია და მრავალფეროვანია ქალაქისთვის.
განათება ვჭამოთ კი, მაგრამ
ის ვიცი რომ დღეს არ მომწონს, მაგრამ დღეს კი რა წელს არ მომწონს, შარშან არ მახსოვს მართალი გითხრა, იმიტომ რომ არ იყო ისეთი დასამახსოვრებელი როგორც ჩანს რომ ახსოვდეს და ესეც ისეთია რომ ასე მგონი ერთ წელს მე არ მემახსოვრებ, ასე რომ ძალიან იდიოტური განათება ჩემი აზრით.
რა თქმა უნდა, ქალაქი კარგად არის მორთული, ნუ ყოველ შემთხვევაში ვაკედა თავისუფლების მოედანი.
სიმართლე გითხრა, არა უშავს რავი, წინა წელსა შედარებით ცენტრალური ქუჩები მაინც უკეთესად არის მორთული. სხვა უბნებზე არა მაქვს ლაპარაკი, სადაც არაფერი არ არის მგონი.
თუმცა თბილისელთა ამ საყვედურის პასუხად სინათლის ქალაქში აცხადებენ, რომ ილუმინაციებს, რომელიც საახალწლოდ გასულ წლებში გამოიყენებოდა, წელს რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა და დამონტაჟდა ვაჟა-ფშაველასა და ყაზბეგის გამზირებზე, პეკინის ქუჩაზე, ფილარმონიისა და ტელევიზიის მიმდებარე კოსტავას გამზირზე, ვახუშტის ხიდზე, გლდანული შესასვლელში, მუხიანში, დუმბაძის ქუჩაზე, ნაძალადევში, გადასასვლელი ხიდიდან კინო საქართველომდე. თუმცა თბილისის საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი ირაკლი აბესაძე მიიჩნევს, რომ თბილისის მერიამ ჯეროვანი ყურადღება არ დაუთმო პერიფერიულ ქუჩებსა და სავარაუდოდ პოლიტიკური მოტივით უარი თქვა წინა ხელისუფლების მიერ შეძენილი ჭაღების გამოყენებაზე.
როგორც ისო პოლიტიკური მოტივაციით ვიღაცას ის შეიძლება ასოციაციას იწოდეს წინა ხელისუფლებისას ნამდვილად ჯიბის მომგვრელთა სასაცილოა. ძველი განათლებები ფაქტობრივად არ გამოიყენეს, მაშინ როდესაც შესაძლებელი იყო კარეუბნებში, მუხიანში, თემქაზე, ვაკეთილის მხარეს, ვაზისუმანში, ანებისმიერ სხვა მიმართულებით გამოყენებული ყოფილიყო ეს ძველი განათებები და იქაც ამოცა ადამიანებს ყოველდღიურ გადაადგილებისას ეგრძნოთ ის სასწავლო განწყობა, რაც შეიძლება გეუფლებოდეს, როცა რუსთაველზე გაივლიან მელიქიშვილზე. ამიტომ რა თქმა უნდა, მაგ მხრივ ბევრი კითხვის ნიშანი არის.
ეს იყო ირაკლი აბესაძე, თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრი. თბილისის მერიამ ასევე გამოაცხადა ტენდერი საახალწლო ნაძვისხის შეძენასა და მონტაჟზე, რომლის ღირებულება 175,000 ლარია. 22 მეტრი სიმაღლის მწვანე ნაძვისხე რუსთაველის გამზირზე საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ 19 დეკემბერს დაიდგა. ასევე ახალი განათებით მოირთო წმინდა გიორგის მონუმენტი, რაზეც 34,000 ლარი დაიხარჯა. როგორც სინათლის ქალაქის ხელმძღვანელი თორნიკე კიზირი ამბობს, დაახლოებით 1,800,000 ლარი დაჯდა თბილისის ანძის განათების შეცვლა.
კლიენტ რა ძველი იყო, ის უკვე გამოსული იყო მწყობრიდან 80%. იმის დემონტაჟი მოხდა და იტალიური კომპანიამ გამოიმარჯვა კონკურსი და მისი განათები დაყენდა, ფაქტიურად მოუჩით უკვე მონტაჟს და ამ დღეებში გახსნაც იქნება.
თბილისის ანძის განათების მოწყობის შემთხვევაში საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები ამბობენ, რომ ძველი განათების განახლება მერიას თითქმის ორჯერ ნაკლები დაუჯდებოდა. თუმცა როგორც ირაკლი აბესაძე ამბობს, წინამოწევის საკრებულოს ხელმძღვანელობამ პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება მიიღო.
თუმცა მაშინ ქართულ ეკლესიის საკრებულო უარი თქვა ამ პროექტის ჩადებაზე. ეხლა შეეძლოთ არსებული სიმცირების აღდგენა და ცვლილებით ნაკლები დანახარჯოს, თუმცა დაახლოებით 1,800,000 ლარიანი კონტრაქტი გააფორმეს პირდაპირ წესით კომპანიასთან, რომლის დამფუძნებელიც ყოფილი თანამდებობის პირების საქმეზე პროკურატურის მოწმე იყო. ამიტომ როგორც ჩანს, ესეც სამწუხაროდ ფეისის მერიამ გამოიყენა პოლიტიკური მოსყიდვის საგნად და მეთოდად.
საახალწლოდ თბილისში ასევე დაიდგა ყინულის მოედანი, რომლის მონტაჟის, ექსპლუატაციისა და დემონტაჟის ღირებულება 100,000 ლარია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 17:04 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
განაგზობთ გადაცემას. ბათუმში დაპირისპირების ფონზე გრძელდება ქალაქის ბულვარის განვითარების კონცეფციის პროექტის საჯარო განხილვა. აჭარის მთავრობის განმარტებით 130 წლის ისტორიის მქონე ბულვარი ახალ სიცოცხლეს შეიძენს კომპანია Dreamland Oasis-ის მიერ მომზადებული კონცეფციით, რომლის მთავარი მიმართულებებია ახალი ფერები, მეტი გამწვანება და მყუდრო რეკრეაციული ზონები რუხი ასფალტის ნაცვლად. გასულ კვირაში გამართული პირველი საჯარო განხილვისას ადგილობრივი ხელისუფლების და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს შორის მწვავე დისკუსია გამოიწვია ბულვარში არსებული სამი ხეივნის რამდენ შემცირების და გაუქმებული შუა ხეივნის ტერიტორიაზე ახალი კაფეების, შადრევნებისა და დასასვენებელი ადგილების მოწყობის გეგმამ, რომელიც პროექტის მოწინააღმდეგეებმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლად აღიარებული ბულვარის ხელყოფად შეაფასეს. გაცილებით მწვავე აღმოჩნდა რიგით მეორე საჯარო განხილვა ბულვარში არსებული შენობების მესაკუთრეთა ნაწილი ფიზიკურად დაუპირისპირდა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს. უფრო მეტს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის ბულვარის კონცეფციის განხილვას უნივერსიტეტის ყველაზე დიდ აუდიტორიაში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად დაინტერესებული საზოგადოება და ის მეწარმეები ესწრებოდნენ, რომლებსაც ბულვარში კაფე, ბარები და რესტორნები აქვთ. შეხვედრას მთავრობის წევრები და ნაჭერის განათლების მინისტრის მოადგილე ლადომ გალობლიშვილი და უმაღლესი საბჭოს სამი წევრი ესწრებოდა. დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა სწორედ მეწარმეებსა და დეპუტატ დავით ბაციკაძე შორის დაიწყო. მას ფიზიკური შეურაცხყოფა უნივერსიტეტის დერეფანში მიაღენეს. დავით ბაციკაძე არაპირებს მიმართოს სამართალდამცავებს.
დიდი ბოდიშ მოხდით ახლა კონცეფციაზე სალაპარაკოთ, მართლა არ ვარ გაწყობილი. მეც მაგ შეკითხობ და მაინტერესებს ამ შეკითხვაზე პასუხის მისაღებად ვარ მოსული აქ. მე ამ კონცეფციას ბათუმის ეზო ვატარებ და ბათუმელებს აჩვენებ. ბათუმელებმა გაწყობილ მოწონთ თუ არ მოწონთ?
ხმაურსა და დაპირისპირებაში გართულდა კონცეფციაზე მუშაობაც. ცეკლთა დაცვის ააგენტოს ხელმძღვანელმა არაერთხელ მიმართა საზოგადოებას, რომ ხელი არ შეეშალათ განხილვისათვის, თუმცა მირანდა ჩარკვიანს რა არც წარდგენილ კონცეფციას გამოუჩნდა მხარდამჭერები.
რამდენად გაწირას თუ არ გაწირას ეს ქალაქია თავის ცოცხალ ორგანიზმს, ეს ქალაქმა გადაწყვიტა. არ გვინ ამდენი ქვა და ბეტონი არ არის საჭირო.
ცეკლთა დაცვის ააგენტოს ხელმძღვანელა და კონცეფციის ავტორსაც ბათუმელები პირველ რიგში ედავებიან, რატომ გახდა უცლებელი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ხელყოფა. მაშინ, როცა ბათუმში ბევრი ადგილი მოუწესრიგებელია, რაზეც მირანდა ჩარკვიანი ამბობს, რომ ბულვარს განვითარება სჭირდება.
გადაწყვეტილებას, რომელიც სააგენტოს მიერ არის გამოტანილი მრჩეველთა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე, გაცემულია ნებართვა სამუშაოებზე, მე პირადად ამაპირებ გადახედვას, თუ კი გაასაჩივრებს, იქნება ეს საზოგადოების ჯგუფი თუ ორგანიზაცია, ადوار სასამართლოში წავიდე და დავიცვა სააგენტოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ბულვარს დაემატა მწვანე საფარი.
აჭარის მთავრობა, რომ ძველი ბულვარის რეკონსტრუქციას აპირებს, ამის შესახებ ერთი თვის წინ გახდა ცნობილი. ამის აუცილებლობას მთავრობა, კერძოდ ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო და აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო იმით ხსნიან, რომ ბულვარი განახლება საჭიროებს და ახალი კონცეფციით ძველ ბულვარს მეტი გამწვანება დაემატება. ძველი კაფე-ბარები აღებული იქნება და მათ ახალი კაფეები ჩაანაცვლებს, რომლებიც ბულვარში სავალი ბილიკის გაუქმებით გამოთავისუფლებულ გამწვანებულ ადგილებში განთავსდება. უნივერსიტეტში შეკრებილ საზოგადოებას არა მხოლოდ კონცეფციის შინაარსის მიმართ ჰქონდათ პროტესტი. საზოგადოებას აინტერესებდა პასუხი. წარმოდგენილი ნამუშევარი ბულვარის განვითარების კონცეფცია ნამდვილად თუ უკვე განსახორციელებელი პროექტი? ბათუმის ბულვარი აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს ეკუთვნის. 2013 წელს ბათუმის მერიამ ქალაქის თვითმმართველობისათვის ბულვარის გადაცემის საკითხი არაერთხელ დააყენა, მაგრამ უშედეგოდ. ბათუმის ბულვარს 2007 წელს მიენიჭა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მას შემდეგ რაც ბათუმის ბულვარში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მშენებლობა დაიწყო. სწორედ ამ პერიოდში რამდენიმე ხის მოჭრა და ტერიტორიის გათავისუფლება გახდა საჭირო მრავალსართულიანი კომპლექსის ასაშენებლად.
ეს იყო ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რა ტენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე? ამ და სხვა საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს სერგო ჩიხლაძესთან, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტთან.
ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტია.
შემდეგაც მე ვაშორებთ მიხეილ ხოდორკოვსკი დიდ ბრიტანეთის პოლიტიკურ თავშესაფარს ხოს ინფონზე, როცა რუსეთმა მისი დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი გასცა. ეს და სხვა თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განაგზავნებთ ყოველკვირეული ინტერვიუთი. რა ტენდენციები გამოიკვეთა 2015 წელს ფარმაცევტულ ბაზარზე? გაიზარდა თუ არა ფასები მედიკამენტებზე და რა ინიციატივას მიმართავენ ფარმაცევტული კომპანიები მედიკამენტების გაყიდვის მიმართულებით? ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა სერგო ჩიხლაძეს, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტს. მოისმინეთ ინტერვიუ.
ბატონო სერგო, მოდი თავიდან დავიწყოთ ზოგადი შეფასებით 2015 წელს შევაფასოთ აი ამ ფარმაცევტული ბაზრის მდგომარეობით. როგორ შეიძლება შეფასდეს ეს, რა ტენდენციები გამოიკვეთა?
ფარმაცევტულ ბიზნესს თუ გადავხედავთ საქართველოში, პრინციპ შეიძლება ითქვას, რომ ბევრი არაფერი შეცვლა ამ 2015 წლის განმავლობაში. გრძელდებოდა იგივე ტენდენციები, რაც იყო თუნდაც იგივე 2014 წელს მეტნაკლებად. ანუ ფასები ზრდა გვაქვს 2014-ში, არის 2015-ში, მაგრამ 2015-ში განსაკუთრებით გამომდინარე ისევ და ისევ ლარის გაუფასურების გამო. არაფერი შეცვლა არც ფარმაცევტულ ბიზნესში ჩართული მოთამაშეების მხრიდან, არაფერი შეცვლა პრინციპში არც მომხმარებლის მხრიდან. როგორც მძიმე თვირთად იყო დაწოლილი ეს ჯიბიდან გადახდა და აქედან უდიდესი წილი მოდიოდა ზუსტად წამლებზე, იგივე პრობლემა გვრჩება დღესაც 2015 წელს. ფაქტია, რომ ზოგადად ძალიან მაღალი ჯიბიდან გადახდის წილი ჯანდაცვის სერვისებზე და ეს მიუხედავად რეფორმისა, მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვისა, მიუხედავად გაორმაგებული და გასამაგებული ბიუჯეტისა, 60%-ზე მეტი, 60-ზე უახლესი ბოლო კვლევით 62%-ია ჯიბიდან გადახდის წილი მოქალაქეებიდან, რომ ჯიბიდან იღებენ საკუთარ ფულს და იხდიან ჯანდაცვის სერვისებში და აქედან 9%-ზე მეტი მოდის ზუსტად წამლებზე. და იგივე ზოგადი სტატისტიკა რო ავიღოთ, წამლებზე დანახარჯი მთლიანად ჯანდაცვის სისტემის დანახარჯები რო ავიღოთ საქართველოში, წამლებზე დანახარჯი არის დაახლოებით 60%, რაც ყველანაირი პარამეტრით ძალიან მაღალია და დაახლოებით ორჯერ მაღალია, ვიდრე და იყოს ანალოგიური პარამეტრების, ანალოგიური ეკონომიკის მქონე ქვეყანაში.
რა არის აი ამის გამომწვევი მიზეზი? თქვენ ალბათ აკვირდებით ხო ამ პროცესებს?
ეს მიზეზი საკმაოდ კომპლექსური, რამდენიმეს დავასახელებ. ერთი არის ფარმაცევტული ბიზნესის მონოპოლიზაცია, ოლიგომონოპოლია, მოდით ასე დავარქვა. ეს მნიშვნელოვანი პრობლემა და გამოწვევა, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაში საქართველოში და ეს ძალდება უკვე 10 წლებია. იგივე თუ გადავხედავთ, ფარმაცევტული ბიზნესი არის რამდენიმე ძლიერი, ვთქვათ, 3-4 ძირითადი მოთამაშე, ხო, ფარმაცევტული კომპანია. კარგი იქნება თუ რაღაც ეს რეგულაციები შეიქმნება, ან სახელმწიფოს გარემო შექმნის კონკურენტულ გარემო, სადაც კონკურენტული მოთამაშე, თუნდაც მცირე მოთამაშე შემოვა და მას შეიძლება რომ ვთქვათ, ეს ფასი დაწიოს. მეორე მართულებას, რომელსაც ვიტყოდი და მეორე, ვთქვათ, პრობლემ გამომწვევს, არის ის, რომ კვლავ დაბალია ერთობლივი ჯენერიკი მედიკამენტების გამოყენება საქართველოში. ესეც საერთოდ ცნობიერებაც დაბალია და რატომღაც ეს ჯენერიკები გაიგივებულია რაღაცა უხარისხო, ცუდ, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ცუდ მედიკამენტებთან.
მაგრამ რეალურად არის?
რეალურად არა, რასაკვირველი არ არის, მე ჯენერიკების გავრცელება თემ სოფლიოში არის აპრობირებული და ეხა ისევ როგორც ჯენერიკიც და არაჯენერიკიც არის სხვადასხვა წარმოებლები და არის ხარისხიანიც და ნაკლებ ხარისხიანიც. ხო,
აი სწორედ ამ ჯენერიკებზე მინდოდა მეკითხა, რადგან იყო თქვათ მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ იყო საკმაოდ დაბალი ხარისხის საქართველოში ეს ჯენერიკები. ანუ რამდენად შეესაბამება აი ეს ინფორმაცია თქვათ რეალობას?
ისე ძნელი ამის თქვა ხა და დარწმუნებით ვერც გამოვრიცხავ, ვერც დავადასტურებ, იმიტომ რომ ამის კვლევ არავის არ უწარმოებია. შესაბამისად, რასაკვირველია, იყო სავარაუდო წამლები, რომელთა ხარისხის ბერ შეესაბამებოდა რაღაც საერთაშორისო სტანდარტებს და იყო ჯენერიკული წარმოების საშუალებები, რომ შეესაბამებოდნენ, მაგრამ ამის ესეთი კვლევა და კონტროლი ამ წამს არ გაუულიათ. ამიტომ ეხლა რო ვთქვათ, რომ ანუ ეს ასე იყო ან არისო, ამის რაღაც ესეთი მტკიცებულებაზე დაფუძნებული საფუძველი არ აქვს. ამიტომ თქვი, რომ კარგია და აუცილებელია, რომ რაღაცა სტანდარტი არსებობდეს სახელმწიფოში, რაღაცა ხარისხის კონტროლი არსებობს. თუ ეს იქნება დაცული, ნუ გარწმუნებთ, რომ არანაირი პრობლემა არ იქნება და იგივე ეფექტური იქნება ჯენერიკი, როგორც ვთქვათ, იგივე ეგრეთ წოდებული ბრენდული მედიკამენტი. და ნუ რასაკვირველია, ეს გარკვეული, რაც ხახსენა, ეს ოლიგომონოპოლიები ძალიან ცუდ საქმეს თამაშობენ, იმიტომ რომ კიდევ სხვა მონაცემს მოვიყვან, რომ იგივე ფას ნამატი რომ ავიღოთ და შევადაროთ ევროპის ქვეყნებს, ხო, ნუ გაცილებით მეტია საქართველოში. თქვათ, იგივე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს თუ შევატარებთ, ხო, სადაც 27-დან 59%-ამდე მერყეობს ეს ფასნამატი, ჩვენთან 100%-ზე მეტი, ანუ ფასნამატს გულისხმობ საბაჟოზე გადახდილ უკვე გამბაჟებულ პრეპარატსა და აფთიაქში გაყიდულ მედიკამენტს შორის. და ერთ მომენტზე დავამატებდი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეგრეთ წოდებული საყოველთაო ჯანდაცვა მოქმედებს საქართველოში, უმეტეს შემთხვევაში ის მედიკამენტების დიდ ნაწილს არ აფინანსებს, ანუ შეიძლება დააფინანსოს ვთქვათ ოპერაცია, გადაუდებელი, გეგმიური რაღაცა პროცედურა, მაგრამ როგორც წესი მედიკამენტებზე ეს არ ვრცელდება და კვლავ ადამიანი იხდის თავისი ჯიბიდან და უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ აი ერთთვის შედგა პრეზენტაცია ჯანდაცვის სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, ჩატარებული იქნა მსოფლიო ბანკის და USAID-ის მიერ. დადასტურდა, რომ ეს ჯიბიდან გადახდა უფრო მეტია უღარიბეს სეგმენტში და სოფლად ცხოვრები ადამიანების სეგმენტი რომ ავიღოთ.
მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ მოქალაქეები სწორედ საუბრობენ იმაზე, რომ საკმაოდ მომატებული არის ფასები მედიკამენტებზე, ხელისუფლება საუბრობს იმაზე, რომ ეს ვთქვათ რეალობას არ შეესაბამება. იგივე ვთქვათ ჯანდაცვის მინისტრი საუბრობდა იმაზე, რომ გარკვეულმა ფარმაცევტულმა კომპანიებმა ვთქვათ პირველადი მოხმარების მედიკამენტებზე დაწიეს ფასი და ამან ვთქვათ დაარეგულირა და სტაბილურა ეს ფასების მატება. რამდენად შეესაბამება მთელი ეს პერიოდი, რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობდით, მიუთითებს იმაზე, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ვთქვათ რეალური. როგორ ფიქრობთ, რამდენად გამოდგება ეს არგუმენტი იმისათვის, რომ ფასები არ მომატებულა მედიკამენტებზე?
ვერანაირად ვერ დავეთანხმები, ფასები არ მომატებულა, ფასება მოიმატა და ნუ ახლა არანაირი კვლევა არ გჭირდება ამისთვის, ახლა ყველა მეტრანაკლებად მოვიხმართ მედიკამენტებს სხვადასხვა სახის, სხვადასხვა სპექტრის და თვიდან თვემდე ვხედავთ, რომ ეს მატება სახეზეა. იყო რაღაცა მომენტი, პერიოდი უფრო სწორედ, როდესაც დაიწია ზოგიერთ მედიკამენტზე ფასმა, თუმცა იგივე მედიკამენტებზე გაზრდილია, ის დაწეული ფასიც უკვე გაზრდილია და თანაც ეს შეეხო რაღაც გარკვეულ მედიკამენტებს. ეს ბუნებრივია, ეს ხდება, როდესაც რაღაც ხელოვნური მექანიზმები ცდილობ რაღაცაზე ფასი დაწიო, თქვათ დაწიე ერთ მედიკამენტ X-ზე ფასი, ანალოგიურად მედიკამენტ Y-ზე შეიძლება ორჯერ გაიზარდოს ფასი, იმიტომ რომ როდესაც შენ რაღაცა ჩარჩოში აქცევ ამ ხო ხელოვნურად და სხვა პირობებს არ ქმნი ამისთვის, ძალიან სხვა სეგმენტში გამოიწვევს ფასის მატებას.
ერთ ინიციატივაზე მინდა გკითხოთ, რამდენიმე ხნის წინ, პრინციპში ცოტა ხნის წინ, ერთ-ერთმა სააფთიაქო ქსელმა გადაწყვიტა, ეს ინიციატივით გამოვიდა, გაყიდოს მედიკამენტები განვადებით. რისი მანიშნებელი არის ეს?
ისევ წამლების ფასებს მივადგენთ, რომ ძალიან მაღალია ზოგიერთი წამლის ფასი, ის არ არის 5 და 10 და ასეულობით ლარებზეა და შეიძლება ზოგიერთი მომხმარებლისთვის პირიქით შვებაც იყოს, რომ თქვა რაღაცა კურსში გადახდილი წამლები, რაღაც კურსისთვის საჭირო გადახდილი წამლების 500-1000 ლარი ღირს, რომ თქვა გადანაწილდეს თქვა 5 თვეზე ან 10 თვეზე. ეს ნუ ფაქტია, რომ შეიძლება მომგებიანი იყოს ამ მომხმარებლისთვის. თუმცა მეორე ასპექტიც არის, რომ ეს შეიძლება რაღაცა იმაი ბანკების ვალის თემის არ იყოს, რაღაც ისეთ კაბალურ თქვათ ვალდებულებად დააწვეს იგივე მომხმარებელს. თუმცა კიდევ მიმართ ეს მომხმარებლის არჩევანია და ნუ იურიდიულად ამ კომპანიასაც აქვს უფლება, რომ ესეთი თქვათ აქცია წარმოიწყოს.
როგორ იქნება რეკომენდაციები ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსათვის, რომ შეუმსუბუქდეს ადამიანებს საკმაოდ მძიმე ტვირთი, რაც პრინციპში აი ამ მედიკამენტების შეძენის დროს აწვევათ მათ?
Ну, ერთი რაც ვახსენე, რომ კონკურენტული გარემოს შექმნა, მეორე საკმაოდ არ მიხსენებია სხვა შორის მიზეზებში და გამომჩა, ეს არის საქართველოში განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, თუნდაც რეგიონის სხვა ქვეყნებისაგან, ძალიან ესე ვთქვათ, ჭალებში მოდაშია ბევრი წამლის დანიშნვა ექიმების მხრიდან. ანუ ესეც უნდა გაკონტროლდეს, ხო? უნდა იყოს კაცრი გაიდლაინები, კაცრი სტანდარტები, რომ ნუ არ შეიძლება ერთის მაგილოთ დანიშნვა ხუთი მედიკამენტი. და კიდევ ვიტყოდი, რომ ჯენერიკული მედიკამენტების გამოყენება, მათ პოპულარიზაცია, მათი კონტროლის დაწესება, ხარისხის კონტროლის შემოღება და მისი ბაზარზე შემოყვანა და ხელმისაწვდომობა.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. მას ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება. ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის თავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
განაგზავნოთ გადაცემას. რუსეთის ყოფილმა ნავთობ მაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ 23 დეკემბერს BBC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ გაერთიანებული სამეფოს განითხოს პოლიტიკურ თავშესაფარს. მანამდე რუსეთმა გასცა ხოდორკოვსკის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერი. კობალი გლეგაძე გვეტყვის უფრო მეტს.
ლონდონში მყოფი უკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი მიხეილ ხოდორკოვსკი მიიჩნევს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ყველაფერზე წამსვლელია, რადგან რუსეთის პრეზიდენტი მას საფრთხედ მიიჩნევს, როგორც ეკონომიკური, ისე პოლიტიკური თვალსაზრისით. პირველ შემთხვევაში კრემლს აშინებს საზღვარგარეთ დაბანდებული კაპიტალის დაკარგვის საფრთხე. ივნისში ბელგიის სასამართლოს წარმომადგენლებმა ათობით კომპანიასა და სხვა ორგანიზაციას შეატყობინეს ბელგიის გეგმის შესახებ, დააყადაღოს რუსეთის სახელმწიფო აქტივები, რათა დააფინანსოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც რუსეთში დაშლი კომპანია იუკოსის აქციების მფლობელებს კომპენსაცია ეკუთვნის. მეორეა ხოდორკოვსკისა და მისი მომხრეების 2016 წლის წინასაარჩევნო კამპანიაში სავარაუდო გააქტიურება. ჩემი მთავარი ამოცანა არის შევცვალო რეჟიმი და ვთვლი, რომ ეს ძალიან ოპტიმისტურია და ამისათვის საჭიროა 10 წელი, განაცხადა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ BBC-სთან ინტერვიუში. დემილობაში მყოფი ყოფილი მაგნატის სიტუაციის შეცვლას თავდაპირველად საპარლამენტო არჩევნებში შეეცდება. 2016 წელს რუსეთში პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო დუმის არჩევნები ტარდება. ვინაიდან სათათბიროში ამჟამად პრეზიდენტ პუტინის მომხრე პოლიტიკური ძალა დომინირებს და კრემლს საკანონმდებლო ორგანოში არ ჰყავს სერიოზული ოპოზიცია, ხოდორკოვსკი შეესდება მისი ფინანსური და ინტელექტუალური რესურსი სწორედ საპარლამენტო ოპოზიციის შექმნას მოახმაროს. მე დავეხმარები ახალგაზრდა პოლიტიკურ აქტივისტებს განვითარებაში და საკუთარ თავს რუს ხალხს ამ რეჟიმის ალტერნატივად შევთავაზებო, უთხრა BBC-ს ხოდორკოვსკიმ. მისი ხელმძღვანელობით რუსეთში უკვე აქტიურად მოქმედებს საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ღია რუსეთი, რომელსაც სულ უფრო მეტი მომხრეები ემატებიან, უპირატესად კრემლისანდმი კრიტიკულად განწყობილი ინტელიგენციის წრიდან. 23 დეკემბერს გამძიებლებმა ჩხრეკა ჩაატარეს ხოდორკოვსკის საქველმოქმედო ფონდის რამდენიმე თანამშრომლის ბინებში. ამის მიზეზი კი გახდა წინადღით რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის მიერ ყოფილი ბიზნეს მაგნატისა და მილიარდერის დაპატიმრების საერთაშორისო ორდერის გაცემა. მიმდინარე თვეში გამძიებლებმა განაცხადეს, რომ 1998 წელს ხოდორკოვსკიმ კომპანია იუკოსის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა თავის ხელქვეითებს ციმბირის ქალაქ ნეფტოუგანსკის მერის მოკვლა დაავალა. ხოდორკოვსკი გადაჭრით უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ პუტინი სისტემატურად არღვევს რუსეთის კონსტიტუციას და ქვეყანას უფსკულისაკენ მიაქანებს. მიხეილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი ციხეში დაჰყო, ვიდრე მას 2013 წელს პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შეიწყალებდა, ამჟამად ძირითადად ლონდონში ცხოვრობს. ჰაგის საარბიტრაჟო სასამართლომ შარშან დაავალა რუსეთს 50 მილიარდამდე ევროს გადახდა იუკოსის აქციების ყოფილი მფლობელებისათვის. ეს გადაწყვეტილება ეფუძნება დასკვნას, რომ რუსეთმა დაარღვია ენერგეტიკის საერთაშორისო ქარტია, როცა იუკოსი დახურა და 2004 წელს აუქციონზე გაიტანა კომპანიის აქტივები. იუკოსი დაშალეს 2003 წელს კომპანიის დამფუძნებლის მიხეილ ხოდორკოვსკის დაპატიმრების შემდეგ.
კობალი გლეგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La
protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104 და სპასიკ ჩილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ბახო ხვიჩია გაუძღვება.
ფრანგი მომღერლის მინა აგოსის შემოქმედება ძნელია, რომელიმე კონკრეტულ მუსიკალურ მიმართულებას მიაკუთვნა. მის ალბომებში უხვადაა ჰიპ-ჰოპის, მსოფლიო მუსიკის, ეთნოს, ბლუზის, როკისა და ჯაზის ელემენტები. კრიტიკოსების აზრით, ამგვარი ჟანრობრივი არეულობა ერთის მხრივ არტისტის ორიგინალობასა და მრავალმხრივობაზე მეტყველებს, ხოლო მეორეს მხრივ პრობლემებს უქმნის მსოფლიო სცენაზე საკუთარი ადგილის დასამკვიდრებლად. ასეა თუ ისე მინაგოსის ნამოქმედარი იმ ერთგვარ ანდერგრაუნდად განიხილება, რომელსაც ყოველთვის მსმელთა ვიწრო წრე ხავს. დედით ფრანგი და მამით ბენინელი მინა აგოსი 1972 წელს საფრანგეთში დაიბადა. ბავშვობაში სამსახიობო კარიერაზე ოცნებობდა, თეატრალური სცენისთვის ემზადებოდა. თუმცა მის სურვილს ახდენა არ ეწერა. სამუშაოს საძებნელად მშობლები ბევრს გადაადგილდებოდნენ. 20 წლამდე მინას ხან ნიგერიასა და მაროკოში, ხანაც ამერიკასა და ესპანეთში უხდებოდა ცხოვრება. სწორედ ამ პერიოდში დაინტერესდა მუსიკალური ხელოვნებით, უფრო ზუსტად კი მსოფლიოს სხვადასხვა ხალხთა ეთნიკური მოტივებით, რამაც მოგვიანებით უდიდესი გავლენა მოახდინა არტისტის საშემსრულებლო ხელწერის ჩამოყალიბებაზე. ყველაფერი კი 1992 წელს დაიწყო. მორგი მოგზაურობიდან საფრანგეთში დაბრუნებულმა მეგობრების წრეში გამართულ წვეულებაზე საკუთარი ბლუზური თხზულება შეასრულა. ამ თავკრილობას ერთი პროფესიონალი საქსოფონისტი ესწრებოდა, რომელიც ისე მოიხიბლა მოსმენილით, მინა დიქსილენდ ბენდში მიიწვია. წარმატებამაც არ დააყოვნა. ვოკალისტის წყალობით ბენდი პარიზის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კლუბულ პროექტად იქცა. თუმცა მუსიკალური ესთეტიკის თვალსაზრისით მინა მაქსიმალისტი გახლდათ და დიქსილენდის ვიწრო ჩარჩოებში გამოკეტვას არაპირებდა. ბენდიდან წასვლის შემდეგ საკუთარი იდეების განხორციელება დაიწყო. მისი სადებიუტო ალბომი საოთვისებელ მუსიკალურ სივრცეებში ექსპერიმენტის კეთების პირველი მცდელობა გამოდგა. 1995 წლის დისკი რამდენიმე მიზეზის გამო გახდა საინტერესო. ჯერ ერთი მასალის მნიშვნელოვანი ნაწილი მინას თხზულებებისგან შედგებოდა და მეორეც ნომაციურიყო მუსიკალური სხეულიც. არტისტის იმპროვიზაციულ პასაჟებს მხოლოდ კონტრაბასი უწევდა თანხლებას.
Money get away get a good job with more pay and you're okay. Money, it's a gas. Grab that cash with both hands and make a stash. New car caviar for star daydream. Think I'll buy me a football team.
სადებიუტო ალბომის წყალობით მინა აგოსი მხმადი ჯაზურ სცენას მიაწვდინა. მისი უჩვეულო საშემსრულებლო მანერითა და საკომპოზიტორო ნიჭით მრავალი პროდიუსერი დაინტერესდა. ბევრმა ჯგუფმა თუ მუსიკოსმა სცადა მისი მოხალთება და საკუთარ პროექტებში ჩაბმა, თუმცა არტისტი ყველას უარით ისტუმრებდა. საკუთარი ტრიოს ფორმატში განაგრძობდა საკონცერტო თუ სტუდიო მოღვაწეობას. 1995 წლიდან დღემდე ერთმანეთისგან ჟანრობრივად განსხვავებული 12 ალბომი გამოსცა, სადაც საკუთარი თხზულებების გარდა ცნობილი ჯაზური და როკ სტანდარტების მისეული ინტერპრეტაციები წარმოადგინა. ერთადერთი გამონაკლისი, ვისთანაც ამ ხნის მანძილზე ითანამშრომლა, ამერიკელი საქსოფონისტი და კომპოზიტორი არჩი შეპი გახლდათ. ეს უკანასკნელი ფრანგი არტისტის პროდიუსერი გახდა. მინა არაპროგნოზირებადი და სპონტანურია. ზოგჯერ მელანქოლიური და დრამატული, ზოგჯერ მიამბოხე და ბრაზიანი, ზოგჯერ კი ეროტიკული ინტონაციებით არტიკულირებს საკუთარ გრძნობებს. Და რაც მთავარია, მისი ვოკალური ხელწერა არ ემორჩილება საყოველთაოდ მიღებულ ჯაზურ კანონებსა თუ კლასიკურ იმპროვიზაციულ პრინციპებს. ასე დაახასიათა მინა აგოსი ფრიჯაზის ეპოქის ლეგენდა არჩი შეპმა.
ახახვიჩი იყო მიკროფონთან ყოველგვარი მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gi. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-სა და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მოაწყობლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 17:04.
That's what I mean and this old world is a new world and a bold world for me. You know how I feel. The scent of the pine. You know how I feel. Yeah, freedom is mine. That's what I mean. That's how I feel. Oh yeah, it's a new.
ყველაზე მავნე ჩვენა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gi. რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии Дмитрий Орешкин, политолог и географ, психолог, глава движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, он еще и возглавляет фонд «Перспектива». И я напомню, что Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с правительством, встречается он и с представителями бизнеса, и как раз это дает нам повод поговорить о том, что получил на сегодня вот этот вот олигархический чиновно-бизнесовый слой вот авторитарного режима, каково его место в системе власти и что делать несогласным с действиями правящей элиты. Это мы, собственно, и обсудим. Но я вот оттолкнусь буквально от свежего этого сообщения о встрече с правительством. Тут любопытные некоторые вещи говорил Владимир Путин. Он обнаружил в стране необоснованное, прямо скажем, спекулятивное повышение стоимости продуктов, товаров и услуг, которое, как он говорит, приводит к снижению уровня жизни россиян. Ну и потребовал сдерживать рост с помощью рыночных инструментов, расширить долю недорогих, но качественных отечественных товаров. Что же происходит? Значит, Владимир Путин собирается дальше заниматься экономикой рыночными либеральными методами, Дмитрий?
Ну, я думаю, что это сигнал того, что власть окончательно утратила адекватность, не в обиду будет сказано. То есть у человека действительно есть ощущение, что он поговорил с командирами бизнеса, командиры бизнеса дали команды вниз, и цены перестали расти. Это, в общем-то, если бы это было произнесено там 20 лет назад, можно было бы сказать, что это демонстрирует бездну экономического невежества. Но поскольку за 20 лет все-таки какого-то опыта набрались, мне кажется, что можно говорить, что это демонстрирует бездну или личной неадекватности Владимира Владимировича Путина, или того, что просто нечего сказать. Ну, что еще можно говорить? Потому что понятно, что цены будут расти. И об этом 150 раз предупреждалось, когда нам все кричали, что санкции нам только на пользу, а мы все это заменим импортозамещением. Это попытка сделать тот же самый трюк. Сделайте, пожалуйста, нам импортозамещение. Сделайте недорого и хорошо.
Ну, я не знаю, вот мне не кажется, что все-таки Владимир Путин так уж неадекватен. Вот он признал, что период дешевой нефти и санкций может затянуться. Раньше он говорил, вот тут год продержаться или два простоять. Леонид, на ваш взгляд, адекватна ли сегодняшняя линия российской власти, ну, вот в оценке того, что происходит со страной?
Нет, ну, конечно нет, она чудовищно неадекватна, я не знаю, связано это с личной неадекватностью Владимира Владимировича и с какими-то личными проблемами, или это просто, ну, та колея, с которой они не могут сойти, но совершенно очевидно, что мы находимся уже не только, что не только идеологические установки вернулись к брежневскому времени, но и понимание экономической ситуации тоже, потому что, ну, Дима совершенно справедливо сказал, вот если бы это было сказано там 30 лет назад, 40 лет назад, ну понятно, да, ну как, собрался там президиум ЦК, это самое, пленум ЦК КПСС и сказал, значит, цены снизить, вот, ну, причем, кстати, даже, может быть, и бы и снизили, да, просто товары бы исчезли совсем, вот, а когда это говорится сейчас, ну, это, конечно, тихое безумие, причем, знаете, что ужасно, представьте себе, кому он это говорит, да?
Ну, он член правительства это говорит.
Да, но среди членов правительства есть, ну, кроме таких совершенно особых персонажей, да, есть довольно много вполне умных, адекватных и профессиональных людей. И вот они вот сидят, понимаете, они слушают президента, нет, я не хочу доносить, они слушают президента, своего главного начальника, да, и президент им говорит вот такие вещи. Но на самом деле это же во всем. Вы знаете, я вот, сколько он собирается обсуждать итоги года, у меня были какие-то итоги приготовлены, но, пожалуй, вот две новости выбили все
что
это.
Случилось?
Случилось замечательно, случилось страшное. Значит, по сообщению Интерфакса продаются духи имени Владимира Владимировича Путина.
Белорусские. я не знаю, белорусский придумал, да, дизайнер, да. Продается у нас. Значит, там написано «Черная коробка», фотография есть,
не
вдохновлено.
Не рассказывайте неприличный анекдот советского времени.
Так, слушайте, это же кошмар, ведь тогда, когда говорили про духи, запах Ильича, то это была гнусная клевета на советскую действительность. Потому что даже в советской действительности представить себе духи, запах Брежнева там, или запах Ильича даже, да,
ну,
было
самого
абсолютно невозможно. Но все-таки, ну, вот маразм до этого не доходил. А сейчас, понимаете, черная коробочка, 6 тысяч рублей за 100 миллилитров, серебряный профиль вождя на коробочке и так далее. То есть вот это, конечно, понимаете, это такой мелкий симптом. Мелкий, конечно, симптом, можно просто посмеяться, но я думаю, что это симптом, конечно, глубокого уровня маразма и развала. Меня это просто напугало.
Мне нравится, говоря, наверное, я не знаю, вот такие формы халуяжа, значит, людям, которые находятся во власти. Они же
в том-то и дело, Если ему это не нравилось, да, то можно сказать, что свобода, что хочу, то и сдаю, да. Вот. Но, во-первых, у нас есть, по-моему, закон, который запрещает использовать имя публичного, по крайней мере, человека без его разрешения, да? То есть те, кто это выпускали, либо нарушили закон, либо они обращались в администрацию.
Это во время выборов, мне кажется, это...
Черт его знает. В общем, если бы ему это не нравилось...
В рекламе, да.
Миш, если бы ему это не нравилось, то эти духи исчезли бы из продажи до того, как там появились. Просто так, хоп, исчезли.
Но вы хотите перевоспитать президента Российской Федерации? Мы его знаем давно.
Нет, я же говорю...
И друзей его знаем.
Миш, ну я просто констатирую. Что происходит.
Да. А вторая новость, хорошо. Была
вторая новость. Тоже замечательное. Утром по крайней мере, двум каналам я точно видел сам, было сообщение о новогодней елке Кремле. Вот, как ее украшают. И на двух каналах сказали одну и ту же фразу. Как-то они одними фразами говорят, я просто не знаю. Вот, фраза была такая, что она украшена в ретро-советском стиле. Ну, во-первых, если бы мне этого не сказали, я бы не заметил, потому что елка, она и в Африке елка. Она елка, на ней там какие-то гирляндочки, там лампочки, еще что-то.
Может, висит там какие-нибудь дирижабли 30-х годов?
Нет, дирижабли, ну, я не заметил. Сказано было в ретро-советском стиле. Это означает, что дан сигнал, да, это вот про культурную политику и прочее, да, и борьбу за умы. Дан сигнал, как надо жить. Жить надо так, как жили при СССР. Эстетика должна быть это там, ну и так далее.
И холодильник должен быть, как в СССР, Дмитрий. Это тяжелое испытание, знаете.
Заказы принимают по телефону, а выдают по телевизору, да?
Да, еще есть ухо, глаз, да. Значит,
ну, на самом деле, в советские времена с холодильником, во всяком случае, в Москве не так уж страшно было. Гораздо хуже было в Смоленске или Брянске. А в общем...
Дим, можно одну историю? В году в 75-м, я по линии общества знания был где-то в провинции. И там это было перед 9 мая, и стояла гигантская очередь за получить полкило вареной колбасы. Это вот были ветераны. И мне мужик сказал, один уже пожилой, сказал, я, говорит, брал Берлин. Если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что я за это через 30 лет получу полкило вареной колбасы, я бы его расстрелял на месте.
Ну, где бывают исторические ошибки, да, приходится каяться.
Да, отдельные недоработки, временные трудности, это мы все проходили. Ну, конечно, а что и стоит делать-то, кроме как возвращаться к советской системе ценностей? Здесь все вот фундаментально то же самое. Разрыв реальности и пропагандистских небес. На небесах мы поднимаемся там с колен, даем отпор, ставим всех на место. Ну, а в реальности отдельные трудности. А это одно с другим связано, потому что если бы не было отдельных трудностей, у державы не было бы ресурсов, чтобы тратить 8 миллионов долларов в день на бомбежку пустыни. Так что...
С людьми. Люди тоже гибнут. И не только террористы.
Ну, как
всякие.
Будто советского человека так сильно волнует гибель каких-то там сирийских туркоманов. Правда? Они же террористы, в конце
если
концов.
Если пропадут турецкие помидоры после этого и цены поднимутся, может взволновать.
Никто не увидит связи.
Никто не увидит
это
связи.
Это как психолог говорит?
Как покупатель помидоров.
Как покупатель помидоров, да.
Да. Знаете, есть одна реальность, да, вот это вот Путин дает указания, с другой стороны есть другая реальность. Вот опрос, проведенный по заказу РБК, показывает, что более 56% граждан уже видят, что цены растут сильнее, чем в прошлом году. А есть еще одна сторона этой реальности, да, такая мистическая, наверное. Вот читаю сегодняшнюю новость. Фирма «Стройгазмонтаж», владельцем которой является друг Путина по занятиям дзюдо Аркадий Ротенберг, стала единственным поставщиком «Газпрома» по строительству объектов магистрального газопровода «Сила Сибири». Это тот, на который китайцы якобы должны были денег дать, но не дали. Получила без конкурса подряды почти на 200 миллиардов рублей. Вот, понимаете, есть жизнь, так сказать, бедных, да, а есть жизнь замечательных людей, олигархов, друзей Путина. Вот нормальный человек, он как-то может совместить вот это сообщение, что кто-то без конкурса на 200 миллиардов, да, а с другой стороны у него, я извиняюсь, так сказать, на квартплату не хватает. Леонид. Есть психологический такой вот момент? Шок,
Мне кажется, вот как. По моему опыту, когда ты с человеком говоришь про Крым и прочее, то он тебе объясняет, что Крым наш, ну и так далее, да, а Путин, в общем, крутой самый, да. Но когда с ним начинаешь говорить про какие-то другие вещи, то
Ротенберга
они ненавидят. Вот. Вообще, как только заходит до жизни, то, в общем, начинается ненормативная лексика. Я тут 30 минут стоял, был перекрыт Ленинский проспект, проехало два кортежа Путина, два. Вот. И очень много интересных слов услышал. Таких просто лингвистических, незнакомых. Да. Думал, все слова знаю, оказывается, не все. Вот. Но, понимаете, Миш, мне кажется, что народ, по крайней мере, еще долгое время готов будет объяснять эти временные трудности все-таки не Ротенбергом, а проклятым Обамой. Обамой, вот Локозинный Запад там
никогда
и так далее.
Никогда так плохо мы не жили,
как при Обаме. Президенте Обаме, да. Вот. Может быть, Ротенберг окажется американским шпионом. Ну, это в глазах публики. Не, в глазах публики, я имею в виду. Может быть, он окажется американским шпионом. Но вот я пока не вижу, чтобы так уж в этом обвиняли солнце наше. Я не знаю, как ты.
Мне даже, понимаете, вот мне не хочется по этому поводу стебаться, потому что это самое простое, что сейчас можно сделать. 150 раз это было предсказано и 10 лет назад и так далее. Абсолютно советская модель. Когда человек не видит публичной дискуссии по тем темам, в которых он разбирается. Ну, например, тема зарплаты, тема наличия отсутствия колбасы, мяса там и прочее.
Повышение пенсионного возраста.
Но очень активно обсуждает то, о чем он личного опыта не имеет, а только телевизионный. Вот как там здоровье президента, как там осуществляются происки Рейгана против Советского Союза, хороша ли там или плоха ли Раиса Максимовна Горбачева. Вот это есть объект для такой вот верховой дискуссии. Да. И это никак не связано с реальной жизнью. Вот это самое интересное, этот разрыв меня всегда больше всего интересовал. Мы же ведь, почему советский инженер получал 200 рублей за ту же зарплату, за которую американский инженер получал 2000 долларов? Примерно, в общем, при одинаковых функциях. Потому что ему Родина не доплачивала и забирала все остальное себе. А взамен
делала ракеты.
Она ему рисовала картинку, а где что мы впереди планеты всей. Ну и ракеты действительно летали.
Враги.
Да, ракеты ведь летали, и это было основой для гордости.
Враги
блицали оружием. Все было как надо. И вот это осознание, что твоя личная жизнь каким-то образом связана с деньгами и с интересами царя-батюшки, она как вот 100 лет назад отсутствовала в массовом мышлении, так и сейчас. И вот только то, что в этом году произошло, друзья Путина, дальнобойщики, они впервые как-то вот эти две вещи соединили. Потому что у них другая логика. Они не советские граждане, которым государство платит, которые живут за счет государства.
Но они тот самый мелкий буржуа.
Они вот те самые обыватели, мелкие буржуа и прочее, которых так Владимир Ильич Ленин ненавидел. Потому что они сами зарабатывают деньги, и они платят этому государству. Вот в чем у них в мозгах революция. И какого ж черта это государство, которое оказывается чиновниками простыми, во-первых, не показывает их по телевизору, а во-вторых, не вступает с ними в партнерские отношения. И вообще, стоит ли этому государству платить так много налогов, начинают они думать. Так что мне кажется, что вот 15-й год, как раз это вот проходящий год, это год такого осознания, что люди начинают понимать, что не они живут за счет государства, а государство живет за их счет.
Но не все, не все.
Конечно, не все. Я же не говорю, что все. Говорю, люди начинают. Этот процесс еще продолжится сколько-то как минимум месяцев, а скорее лет. Вот. И, конечно, в ментальном нашей картинке, нашей, я даже про себя могу сказать, Ротенберг отдельная статья, а Путин отдельная.
Ну как, вот смотрите, Путин открыто говорил о Ротенберге и других людях, и, в общем, на пресс-конференции защищал своих друзей вот от этого народного дальнобойного гнева, говорил, что, ну да, я сам из рабочей семьи, но Платон мне дороже, и Ротенберг, в общем-то, дороже. Получается, что он отходит от игры в такой народный популизм к открытой защите интересов вот этой высшей олигархии, рискуя репутацией, но укрепляя свою такую вот опору в этом слое, да, влиятельном, богатом, связанном с силовиками. Леонид, как вы думаете?
Ну, он...
раскрылся.
Он в тяжелом положении, конечно. Ему трудно. Ему трудно, потому что он не может и потерять поддержку условных дальнобойщиков, и он не может потерять поддержку условного Ротенберга. Или условного там, я не знаю, как
Тимченко. Называть,
Тимченко этих, которые силовики, там, Патрушева какого-нибудь, да, вот, то есть ему приходится как-то крутиться. Значит, у него какая здесь, какой может быть, как мне кажется, план? Я уже видел один фильм про то, какие дальнобойщики сволочи. Уже быстро там, конечно, состряпали, они, оказывается, из Турции наркотики возят в помидорах внутри, то есть еще какой-то бред.
Не пересказывайте гнусные сплетни.
Ну да, да.
Телевизионщиков. Я понимаю, что вы ходите на телевидение,
ну,
там.
Да, уже, кажется, не хожу.
Да.
Значит,
ладно.
так вот, постараются они, конечно, вот это сделать, да. Я думаю, что Владимир Владимирович очень рассчитывает на, ну, если он думает об этом, если он рефлексирует, мы же тут сейчас, понимаете, придумываем, да, вот, значит, я думаю, что он очень рассчитывает на такую разорванность сознания, на то, что можно сказать одно, потом сказать другое, и никто не заметит противоречий.
Кстати, Гай, он сегодня сказал, но уже во второй раз, что надо бы отменить транспортный налог, вот этот самый, который получается третьим налогом, ну, да, на этих дальнобойщиков. И он, кстати, передан регионам в региональное ведение, хотя введен федеральным законом. То тут вопрос вот про надо бы очень забавный, но вот президент Российской Федерации так внеси в Государственную Думу законопроект, и там люди послушные в трех чтениях проголосуют. Как они проголосовали, кстати, за снижение штрафов вокруг этого Платона, тоже было узнано.
Но они за все так голосуют.
Вот.
Но
нет, я же говорю о том, что вот это вот надо бы, оно это очень странная формула в условиях кризиса.
Она не странная, она правильная. Он как бы говорит народу: ребята, я хочу, но вот пока не получается.
А кто мешает? Кто-то, Медведев, Дмитрий Анатольевич?
Может быть, Медведев, а может быть, Обама опять.
Это со временем будет ясно, да, кто виноват-то.
Когда арестуют,
в последнее время никто
скажу.
Не виноват. Вот в чем проблема.
Ну, появится кто-то. Ну, чем хуже ситуация, тем очевиднее, что должен появиться кто-то, кого надо бросить на вилы.
Вы уверены, что будут жертвы?
Да. Да, обязательно.
Я не уверен, что российский народ пока требует кого-то бросить на вилы, но вот мы постарались спросить наших прохожих здесь, недалеко от нашего офиса, собственно, что они думают о российских олигархах, что они знают. Давайте мы послушаем и посмотрим опрос, который подготовил Святослав Леонтьев, а потом обсудим.
Что вы знаете о современных российских олигархах?
В основном это миллиардеры, занимаются в основном сырьевым бизнесом, но сейчас и диверсифицируют многих инвестиции в различные сектора экономики. Например, господин Абрамович, Фридман, Мамут, Потанин, Прохоров. И можно продолжать до бесконечности. Появились новые, которые более приближены к нашему президенту. Ну и старая гвардия, кто-то тоже сохранил свое влияние.
К сожалению, никто из наших граждан в нашей стране не знает о них достаточно, потому что они в совершенно непрозрачной системе существуют.
Кажется, в нашей стране олигархи такие, которых мы фамилии не знаем. Может быть, все там наверху олигархи, может быть, нет.
Ну, конечно, я плохо отношусь к олигархам, это классовая ненависть. Она у меня в крови.
Дебилы есть дебилы. Народ с голоду дохнет, а они...
Прохоров, Чубайс. Это все олигархи.
Господи, Потанин.
Знаю Прохорова. Он политический деятель. У него была партия.
Кроме Потанина и Прохорова, наверное, никого не назову.
Да я ничего не знаю о них. Что мне их знать? Не знаю.
Скажу.
фамилию Прохорова, поскольку он поддерживает культуру?
Ничего, абсолютно.
Они обворовывают наше государство, пользуясь тем, что они связаны с властью, являются близкими знакомыми, друзьями Путина и так далее. И они являются буквально гражданами других стран. Однако, тем не менее, продолжают, например, как Тимченко, торговать почему-то нашей нефтью и получать с этого прибыль, которую кладут себе в карман. Как к ним можно относиться? Неужели кто-то может относиться к ним по-другому?
А вот кто-то, наверное, относится к ним, наверное, по-другому. Вот тот же Владимир Путин, как мне кажется, он же относится к ним по-другому. Предположим, там Геннадий Тимченко там с помощью очень такой интересной комбинации передает 20-процентный пакет акций Сибура стоимостью 2 миллиарда долларов к свадьбе дочери президента, и господин Кирилл Шамалов вот становится таким небедным человеком. Так получается, что у Владимира Путина есть такой груз, я бы сказал, ответственности и связи, от которого уже ему трудно избавиться.
Да нет? Нет, пытаться угадывать, что там у него в голове, это дело безнадежное.
А что делать? Это самодержавие?
Да? Ну и что же самодержавие? Давайте смотреть на реальную ситуацию, а не то, что там царь внутри себя думает. А, значит, вот в том репортаже, который сейчас показали, мне кажется, самое интересное, вот один из опрошенных сказал, что вот они пользуются близостью к президенту. То есть я просто вот обращаю ваше внимание, что это не президент все делает. Вот президент ничего плохого не делает. Они, гады, пользуются близостью к нему, по-видимому, его как-то наивного там еще чего-то как-то обманывают, да, и вот на этом они живут. То есть вот то, что он один из них, что это одна команда, одна группа, об этом вот никто из ваших опрошенных не сказал.
Ну, что делать? Нам не повезло. Это вы цитировали сегодня, по-моему, в Фейсбуке. Да, главный подарок в жизни – это доверие президента России.
Да, это сказал Владимир Плигин. Поздравляю с днем рождения Бориса Титова. Он сказал, что главный подарок в жизни вы уже получили – это доверие президента. Это он сказал публично, это очень смелое высказывание. Конечно, не каждый бы решился.
Многие, наверное, получили и другие подарки. Вот этот список,
я не знаю, он не сказал про другие подарки, он сказал про это.
Тимченко, Ковальчуки, Ротенберги, вот эти люди. Но ведь есть еще и другая часть. Вот мне показалось, что за последнее время эта история тоже внутри российского режима, она как-то начала выходить на поверхность. Вот Катя Винокурова об этом на пресс-конференции как-то сказала, там, об элитке, да? А ведь действительно есть вот эта новая силовая олигархия, где отцы, там, генералы разные, ФСБ, прокуратуры прикрывают все умножающиеся в количестве бизнесы своих детей. Вот, или крупных менеджеров государственных компаний. Значит, вот это вот такой слой. Дмитрий, а каковы интересы этих людей, как вы считаете? И расходятся ли они с той группой, которая, так сказать, без генеральских погон, условно говоря? Ну, например, дзюдоисты все эти, вот Ротенберги и так далее.
Ну, вы знаете, мне кажется, что это, безусловно, есть. У каждого олигарха свои интересы есть. С кем-то он там дружит из олигархов, с кем-то он конкурирует или враждует. Но таком, при самом широком взгляде понятно, что мы живем сейчас вот в условиях такого государственного олигархического капитализма. И я думаю, это гораздо лучше, чем те условия, в которых мы жили 30 лет назад, когда было больше похоже на рабовладельческое общество. Есть какая-то элита рабовладельцев, есть за нищенскую зарплату все получающее от этой элиты, начиная от жилья и кончая кормом, и, собственно, с минимумом каких-то личных свобод населения. Сейчас ситуация несколько улучшилась. Сейчас мы продвинулись к светлому будущему человечества от работорговли к феодализму. Вот феодалы. Они разные. Они могут друг с другом воевать. Можно анализировать между ними отношения. Но базовый их интерес заключается все-таки в поддержании вот этой вертикали. И это очень правильно для Путина, потому что они все понимают, что главный подарок в жизни – это доверие президента. Без этого доверия вылетаешь мгновенно из этой элитки вместе со своим бизнесом. Ну и масса тому примеров, начиная от Березовского и кончая Лужковым.
Ну, Якунин теперь вот отбывает.
Да, да. Ну, во всяком случае, это не большой, опять же, прогресс, например, со сталинскими временами, что их не расстреливают, а просто в опалу отправляют. По вполне феодальным таким, опять же, традициям. Сидит у себя в имении, имение, что характерно, никто не отнимает. Вот.
У некоторых отнимают.
Ну, вот это уж...
У Евтушенкова отняли там нефтедобычу в Башкирии.
Но это же скорее даже другая команда. Когда чувствуется потеря доверия президента, друзья начинают рвать его в клочки. Это не потому, что ему сверху дали указания, они просто почувствовали, что у человека нет крыши, значит, можно у него отрезать кусок плоти и тут же ее сожрать, слегка давясь и икая от
жадности. Вот тут вопрос, но заинтересованы ли эти люди, вот, многие из которых связаны с Западом, с бизнесом, там, нефтеэкспорт, все эти разные крупные компании, заинтересованы ли они в том, чтобы Россия, ну, условно говоря, там, бомбила в Сирии, стояла в Донбассе и воевала где-нибудь, ну, по крайней мере, пока на словах, с Турцией. Заинтересованы ли они в, как это сказать, в такой международной напряженности, или они в душе мечтают о разрядке? Ну, вот Дмитрий, потом Леонид.
Буквально две фразы. Я думаю, им это не нравится. Им трудно ездить за рубеж, у них теряется эффективность бизнеса.
Санкции
и всякая прочая ерунда. Но если всерьез взвесить, то потеря доверия президента в этой системе стоит гораздо дороже. А ты теряешь все, а так ты теряешь, ну, треть. Ну, будет у тебя не 5 миллиардов, а 2 миллиарда. Плохо, конечно, но не смертельно. Поэтому базовый принцип этой системы очень как раз работает на Путина и поддерживает его стабильность. Тот, кто выпадает из этого круга, тот выпадает из жизни. Он становится слабым, несчастным, у него нет ни ствола, ни ксивы, как говорят чекисты. И, пожалуйста, рвите его на части, кому угодно. Поэтому, может быть, им не нравится, но они будут очень-очень широко улыбаться и очень-очень глубоко молчать и никогда ничего не скажут президенту, хотя, может быть, между даже собой они говорят, что что-то у него там, наверное, вот, может, со здоровьем у человека неважно. И я не думаю, что есть смысл ожидать, что в ближайшем будущем его вот эта стая товарищей порвет.
Нет, но может убедит в чем-нибудь разумном-то?
Вряд ли. Нет смысла рисковать.
Ваш прогноз, может ли этот слой элиты каким-то образом повлиять на линию Путина, ну, скажем, в сторону умиротворения? Ну, к примеру, вот через тот же Донбасс, да? Ведь, в принципе, если уйти оттуда, там сейчас такая полумирная ситуация, если потихонечку уйти оттуда под прикрытием этих войн с Сирией и словесной с Турцией, в принципе, можно получить снятие санкций, а это для них облегчение. За разрядку. Есть партия миротворцев где-то?
Я, честно говоря, не верю в это. Не потому, что я думаю, что им все нравится. Я согласен с Димой, конечно, им все это не нравится. Кстати, я думаю, что аннексировав Крым и, главное, начав войну на Юго-Востоке, Владимир Владимирович впервые за годы своего правления сделал то, что ему, как он считал, выгодно с точки зрения там, образа собирателя русских земель, великого там еще кого-нибудь и так далее, а его ближайшему окружению невыгодно. Вот впервые разошлось.
Вот да? Я об этом и говорю, да. Что интересы расходятся.
Интересы разошлись, да, Но, во-первых, Дима совершенно прав, что главный интерес – это доверие президента. Главный интерес – это остаться вот в этом слое. И за это, ну что делать, приходится платить. А убедить они ни в чем не могут, потому что он, конечно, сильнее и человечески, и как угодно, всех их вместе взятых. Он очень сильный человек, это не надо недооценивать. Вот. И, кроме того, конечно, ну, в общем, никто из них не способен ни на какие совершенно действия. Вот. Кроме того, в отличие от монархической ситуации, в которой, значит, страна жила 100 лет назад, значит, у нас нет системы престола наследия, поэтому его, допустим, не знаю, внезапная тяжелая болезнь там, или еще что-то, она повлечет за собой целую полосу нестабильности, когда, так сказать, все будет решаться тем, сколько у кого патронов вот осталось. Но это они этого, я думаю, не хотят.
То есть они хотят, чтобы был жив, здоров, во главе страны много-много лет.
Или они хотят, наверное, они бы хотели четкой системы престола наследия, чтобы было понятно, что вот Владимир Владимирович будет еще, там, не знаю, 120 лет, а вот на 121-й все-таки будет...
Придет
там, вот,
дочка из МГУ.
Ну, неважно. В общем, кто-то будет другой. И вот здесь понятные механизмы передачи власти там, и так далее. Наверное, они бы этого хотели. Ну, что делать? Ну, нету этого.
То есть мечтать не вредно.
Конечно. Никаких действий за этими мечтами не последует.
Я, знаете, что еще хотел спросить? Вот Когда-то марксисты, они писали нечто такое, что олигархия неизбежно продуцирует фашизм. Мы за последнее время видим действительно такую реакцию внутри страны, во многом похожую на разные нехорошие режимы 20-30-х годов. Ну, разные есть примеры. Например, Муссолини. Вот такой мягкий режим относительно. Но, тем не менее, кого-то иногда убьют, значит, какого-нибудь Матеотти, ну, или Немцова, вот. А кого-то посадят, ну, не в ГУЛАГ, а на какой-нибудь остров сошлют. Ну, здесь тоже как-то так. То посадят, то выпустят. Вот, то опять объявят, что убийца и злодей. Вот, собственно, как вы думаете, есть такая закономерность, что вот если у власти находится, как в России, как мне кажется, вот такая олигархическая группировка с очень интересным питерским, как нам иногда говорят, криминальным или полукриминальным прошлым, вот эти все спортсмены там, какие-то вот эти Ротенберги, какие-то люди, которые вокруг питерской мэрии крутились. Вот когда у власти такая группа находится, это действительно приведет к такой тяжелой затяжной реакции. Тем более, кажется, они испугались году в 11-12, Леонид.
Мне кажется, что такая система может существовать без вот таких ужасных последствий очень короткое время, понимая, что она временная, да, что она пришла как кризисный менеджмент и так далее. Я ее не поддерживаю, не даже поддерживаю, просто вот по факту. Да, все-таки я хочу обратить ваше внимание, что не все диктатуры, там, военные диктатуры заканчиваются обязательно там, фашизмом, полным безобразием. Нет, не все бывают, и нормально. И Южная Корея вышла из этого периода, и Чили вышла из этого периода. Мне кажется, что вначале они сами рассчитывали на то, что они смогут управлять более эффективно. Но как только они сталкиваются, когда они сталкиваются с неразрешимыми в этой системе проблемами, ну, они просто... В этой системе есть проблемы, которые неразрешимы. Вот ничего с этим не сделаешь, да? Там, производительность труда, например, там, или еще что-то такое. То единственный способ сохраняться у власти – это апеллировать к самым таким темным инстинктам. Вот. Что они последнее время успешно делают? И вот если говорить об итогах года, то, конечно, такой уровень фашизации, мне кажется, за 2015 год довольно сильно подрос.
Ну, надо вот еще что мне кажется, подчеркнуть. Хотя я согласен с тем, что говорил Леонид Яковлевич.
А вы поспорьте. А вы поспорьте.
Ну, нет, я согласен, что спорить. Я просто хочу сказать вот о чем. В реальной политике на 90% Путин думает об интересах приближенных групп, чтобы вот не ущемить чьи-то интересы, чтобы тебя не проглотили, чтобы один другого не съел. Вот он 90% времени занимается этим, когда он думает про стабильность. И 10% это про народ. Потому что вот в их представлении, я неоднократно с людьми такого высокого полета общался, в их представлении совершенно искренне, народ – это управляемая масса. По телевизору показали, и, в общем, надо сказать, что эмпирически они правы.
Вот. То есть у них получается.
По телевизору покажи, что мальчика распяли, и...
Наври все-таки, наври. Не просто покажи,
да,
а
неважно,
создай миф.
Не важно, но создай миф.
И они уже или найди какой-нибудь случай, который может быть всегда. Господи, что люди ангелы, что ли?
Да и нет, вот братский украинский народ сразу делается 42 миллиона фашистов. Ну, то есть люди теоретически скажут, что, конечно, они не все фашисты, а только киевская хунта фашистов.
Но правят националисты,
да. Да, ну и так далее. И это как пластилин. И
вот, а сегодня в Турции тоже злодеи.
В Турции да. Фашисты, конечно. О чем речь? Про Обаму я уж не говорю, господи. Буквально за 2 года он стал фашистом таким. Так вот, они в основном думают, конечно, о внутренних взаимоотношениях. Баланс или консенсус элит должен соблюдаться. А с народом они разберутся с помощью телевизора. Но я абсолютно согласен, что вот эти 10% внимания, которые уделяются народу с помощью Киселева, Соловьева и прочих, они как раз идут в сторону того, что у нас называется единение, консолидация общества.
Скрепы.
Формирование духовных скреп. А на самом деле, конечно, постепенно, и это кстати говоря, отражает, мне кажется, личный психический строй президента. Вот тяга к такого рода людям, типа этих велосипедных волков, или как там, которые на
ночные
байках.
Волки.
Ночные волки.
Да,
да.
Байки.
Волки, елки. Вот такие люди должны, с точки зрения нынешней власти, обеспечивать ей поддержку. И, конечно, это называется фашизация в том смысле, что фашизм – это ведь единство. Пока мы едины, мы непобедимы. Значит, соответственно, появляется такое явление, как отщепенцы, выродки, изверги, националы, предатели, изменники. То, что
забыли.
Есть вот здоровое народное тело, которое поддерживает президента, и есть некоторые злопыхатели, дай бог им здоровья, кстати говоря, их не очень сильно обижают, их просто держат на крючке, чтобы они понимали, что они висят на крючке. Но ведь мы с вами свободно говорим в этом эфире, да, и что, в общем, в гитлеровской Германии, в Советском Союзе, в таких тоталитарных режимах было невозможно. А мы скорее где-то латиноамериканский такой вот вариант, какой-то очень большой Гондурас.
Или Муссолини.
Ты не стояла.
Муссолини, Сазар, вот Франко, да, да, ну что-то вот такое. Да, да.
При Франко тоже можно было чирикать, между прочим. Ну, когда война закончилась, то чирикать
было. Ну, когда постреляли сначала много людей, а потом
как,
уже
как без
лет
этого?
Через 20 зачирикали.
Ну, как без этого?
Знаете, я хотел еще один интересный такой случай вот обсудить с вами. Вот есть такая партия, кажется, да, она себя считает партией, называется «Единая Россия». И есть такой Вячеслав Володин, который, кажется, считает, что он управляет политическим пространством в России, а, возможно, и управляет тем, что называется этим самым политическим пространством. И вот он тут поразил публику, а «Единая Россия» же состоит в значительной степени вот из этих разных там людей, которых мы спокойно можем называть олигархами. Они и чиновники, и бизнесмены разного качества, но, тем не менее, вполне вот включены в эту структуру. И вот он вдруг им заявил: «Единая Россия идет на выборы с либеральной повесткой». Леонид, вы, наверное, рады. Вы все время выступали за то, чтобы, наконец, власть стала либеральной, чтобы она вместе с Анатолием Чубайсом как-то слилась и пошла исправлять ошибки предыдущего периода, ну, хотя бы в экономике. Вот представьте себе, что господин Железняк, там, Костин, еще какие-то...
Исаев,
да. Они сейчас все построятся и дружно скажут: мы тут хаяли либерализм. Владимир Владимирович Путин сказал, что либерализм, или там нам передали через Володина, что это правильное дело. Давайте мы построим теперь правильную либеральную Россию и с этими лозунгами пойдем на выборы. Ну что, перспектива?
Ну, боюсь, что нет. Боюсь, что нет. Ну, понятно, что это все фарс. Ну, что, вы же не всерьез...
Ну, зачем же он так не издевается-то?
Я думаю, что... Вот я тоже как-то пытался понять, что это его вдруг так занесло в это матерное слово «либерализм».
Он, кстати, сказал, что Парнас – это не настоящий либерал.
Ну, конечно,
да, хотят
конечно.
Пробраться к власти любой ценой.
Точно, точно, точно. Это еще Горбачев говорил: оппозиция рвется к власти. Вот. А такое обвинение ужасное.
Так и получилось?
Так и получилось. Так, слушайте, люди зря не говорят. Значит, я думаю просто вот что. Я думаю, что сейчас они находятся, ну, по крайней мере, для Москвы, для Петербурга, они чувствуют себя в диалоге вот с этим, так сказать, либеральным протестным каким-то движением, да, даже не столько движением, сколько настроением либеральным, да. Вот, они чувствуют, что в столице устали от этого национал-патриотического маразма, вот от скреп и от всего прочего. Просто вот устали, ну, людям вот осталось.
Еще
уже,
и война,
да?
Есть, извините.
И война, естественно, да. Но войну-то люди пока не почувствовали. Вот. И вот сейчас, поскольку сейчас они чувствуют врагом вот этого, это кто? Они сказали, что настоящий либерал на самом деле мы. Если они почувствуют, что люди хотят больше национализма, например, то они скажут, что настоящие националисты – это мы. А вот эти вот, которые там, я уже забыл, как там звать, там всякие там русские союзы и прочее, да, какие же они националисты? Они просто к власти хотят прорваться. А настоящие националисты – мы. Настоящие либералы – тоже мы. Настоящие консерваторы – тоже мы. И вообще все настоящие – это мы. А все, которые против нас, они не настоящие и плохие люди. Вот и все.
Так, ну хорошо. А все-таки какая репутация этого либерализма за последнее время? Тут его хаяли, ругали.
Михаил, какая была репутация у украинцев? Хорошая, да? За два дня украинцы стали жидобандеровцами и фашистами. Ну, подумаешь.
То есть вы хотите сказать, что либерализм можно сделать главной темой этой кампании? Свобода, собственность. Что там было у СПС еще?
Закон еще.
Закон,
был, да.
С законом плохо.
С законом сложно.
А собственностью у некоторых хорошо.
У них хорошо.
Для кого плохо, для закона, для кого и хорошо. хорошо. Закон на кого надо работает, на кого не надо не работает. Значит, я вот что хотел добавить. Самое печальное, что это просто пустые слова. Потому что даже сейчас объявить безумно либеральный курс, та инерция, которая набрана, настолько сильна, что потребуется, мне кажется, 2-3, может быть, 5 лет для того, чтобы перестроиться. Здесь ведь дело не в том, что какие лозунги, а дело в такой вещи, как доверие. Вот если у вас есть заныканный под подушки $1 миллион, и вы можете его вложить в бизнес. Вот нормальный русский сибирский мужик с этим миллионом под подушкой, он что, поверит, что ли, что вот завтра они начнут либерализм? Завтра у них будет священная и неприкосновенная частная собственность.
Завтра к нему не придут.
Завтра к нему не придут из пожарной инспекции с открытым ртом, типа накорми. Конечно, он не поверит. Что он, дурак, что ли? Поэтому он этот миллион будет или держать под подушкой, или, что еще более вероятно, перетащит куда-нибудь туда, да, за бугор. И поэтому, конечно, это тот же самый случай, когда нам говорят, остановите цены. Вот, Владимир Ильич, Владимир
цены
Владимирович,
стой. Раз, два.
Да, цены стой.
Владимир Ильич бы остановил точно совершенно, послал
легко,
бы продотряды.
Да, да, это точно. И после этого цены бы остановились, а продукты бы исчезли. Об этом тоже как бы, это мы тоже проходили. Ну так вот, они путают слова и действительность. И это нормально для такого режима, потому что он порхает в идеологических небесах. Он рисует нам фашистов, мы верим в фашистов. Он
смотрит телевизор и верит своему телевизору.
Это уже и есть то, что называется утрата адекватности. Вот они решили, что с завтрашнего дня начинаем либерализм, и он стал. Царь сказал, и оно настало. Да не получится. Вот в том-то и дело, что это уже просто пустое сотрясение атмосферы. И если они в это верят, то тем хуже для них.
Да, Леонид.
Ну, есть еще одна вещь, которую хотел бы добавить. Да, у нас со спором сложно получается, потому что я, например, не могу с Орешкиным спорить, я слишком, так сказать, его уважаю.
Я поспорю, хорошо.
Да, ну, вот вы спорите. А, значит, я просто хочу добавить. Понимаете, слова, они там могут быть разные, но вот если взять по сути, то либеральный курс или там либеральный тренд куда-то, да, он противоречит интересам правящей верхушки. Они не могут жить в этом курсе. Но они не могут. Ну вот вы же приводили пример, что товарищ Ротенберг получил, значит, вне конкурса там на 200 миллиардов, там, триллионов и так далее. Да.
Да,
а что, это либеральная, что ли, политика? Ну, это же бред собачий, да? Либеральная политика — это когда открытый конкурс. Нет, тогда вот кто сильнее,
да,
кто честный. Лучше. Да. Да что, Ротенберг с этим согласится, что ли? Да зачем? Ну, 300 лет ему это не
голоса
надо.
Голоса честно считать на выборах.
Это голоса честно считать. Да. Ужас какой-то. А люди же, они неизвестно кого выберут, между прочим. Они же с дуру-то могут.
Да. Нас некоторые пугали, что фашистов выберут. А они, оказывается, и выбрали. В некоторых случаях.
Ну, их, вообще-то говоря, не спрашивали особенно. Но это вот Орешкин лучше знает.
Как там я вот этого не боюсь. Потому что у нас примерно 25% населения успешно, устойчиво поддерживает вот такой курс. Сейчас, правда, это все размыто, потому что значительная часть Путин на себя замкнул. А так, смотрите, в 93-м году 23% за Жириновского.
Ну, Рогозин там
через
тоже.
Год там Рогозин 9%, ну, не через год, через цикл.
Да-да.
9%, плюс тот же Жириновский 12%, плюс еще Лебедь был. Ну, вот, в общем, вот он где-то 25% и колеблется. Но это, может, это неприятно, но это нормально. Даже у Гитлера в Германии было 32%.
Кстати, во Франции сейчас за Марин Ле Пен проголосовал народ, а ничего.
Да,
там
и
26%.
Вопрос в том, что если они приходят к власти, они отменяют выборы потом, потому что они от имени народа
значит,
выступают.
Не надо, чтобы они приходили. Голосуйте за то, чтобы не отменяли
выборы. А вот об этом штука. Я считаю, что народ имеет право ошибиться, если у него есть инструмент для исправления ошибки. Если через 4 года будут честные выборы...
С инструментами плохо, и с выборами тоже плохо, мне
кстати,
кажется.
Кстати,
вот с репрессиями...
Нет, не так плохо с инструментами.
Леонид, с репрессиями все-таки довольно хорошо. Я вот хотел заметить, что несколько наших известных интеллектуалов, и Александр Городницкий, например, и Владимир Войнович, и другие, вот они сейчас призывают, чем заняться в следующем году, собирать деньги на политзаключенных. Вот мы попросили некоторых из авторов этой инициативы высказаться, как они видят будущее, на что они рассчитывают. Давайте мы послушаем сначала Юлия Кима.
На этом уровне нынешняя власть может держаться достаточно долго в области именно репрессивного стиля. Но я не уверен, что эта власть удержится долго в области внешней политики. Внешняя политика, которая немедленно аукается во внутреннем экономическом положении. Внешняя политика такова, что они дружно погружаются сами вместе с Россией в какую-то ловушку, куда они сами себя загоняют, начиная с крымской кампании. Крым, следующий Донбасс, теперь у нас Сирия. А рядом с Сирией еще и Турция. И вот идут санкции, антисанкции, цена на нефть падает, рубль падает вместе с ним, и все такое прочее. И рядом идут лихорадочные какие-то попытки такого ура-патриотизма во всех его проявлениях, в том числе и возвращении откровенно сталинистских родимых пятен в виде открытия музея имени Сталина, в виде шествия вместе с иконой Сталина, да еще где, прямо по Москве.
Тогда интервью, это Александр Городницкий, тоже о своих надеждах и будущем.
Поскольку экономическая обстановка в стране не улучшается, а ухудшается, и, к сожалению, мы не достигли пика падения в кризис, то, конечно, все противоречия будут обостряться, и, собственно, у власти есть два варианта. Либо усиливать репрессии, что абсолютно, по-моему, бесперспективно, потому что зло рождает зло, и это может вызывать уже более агрессивную реакцию и так далее. Не дай бог, так сказать, как писал великий Пушкин, увидеть русский бунт бессмысленно и беспощадно. И вторая, я считаю, наиболее, так сказать, оптимальная, это все-таки пойти по пути диалога, демократизации, хотя бы частичной, чтобы объяснять людям там существо трудностей, методы их разрешения и так далее. А не вводить там налоги, да, так же, вот как уже опыт же показал с дальнобойщиками, что это бесперспективное дело. Поэтому я думаю, что если рассчитывать на, так сказать, разумное отношение власти к происходящим событиям, а все-таки хотелось на это рассчитывать, то, конечно, только демократизация может исправить это положение.
Александр Городницкий в интервью Мумину Шакирову. И я хочу к Леониду обратиться. Ну что делать-то людям демократических взглядов, демократических и либеральных? Смотрите, надеяться на демократизацию?
Смотрите, нет. Денежку собирать необходимо. И, собственно, кроме вот письма с призывом давать деньги на первую юридическую помощь задержанным на митинге, кроме Городницкого и Кима, подписали еще Войнович и Басилашвили. По их просьбе я открыл Яндекс.Кошелек. Он открыт, он действует сейчас. И я хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на это за неделю. Граждане собрали порядка 1 300 000 рублей и участвовали в этой процедуре уже почти 1500 человек. Всем, друзья, всем огромное спасибо. Эти деньги, это очень важно, эти деньги пойдут на то, чтобы оплачивать помощь адвоката человеку, которого задержали на митингах. Ведь у нас же вообще творится полный же беспредел. Да? Есть конституция, люди выходят с этой конституции в честь Дня Конституции,
что
их
было,
берут в
кутузку. Да,
вот. Ну, только что это было? Я там был, я все эти радости видел. Да? Так что мне кажется, что нужно пытаться сопротивляться всему этому мраку. Вот. Ну, как сопротивляться? Ну, видимо, есть разные способы. Значит, есть способ политической борьбы, чисто политической борьбы. Я думаю, что выборы в нашей стране – это тот процесс, в котором участие важнее результата. Потому что результат предопределен, они его посчитают правильно. Но участие очень важно, потому что люди на этом становятся более адекватными, они просыпаются, они что-то понимают. Да? Есть задача морального сопротивления этому безобразию. Понимаете, сказка о голом короле страшна не столько тем, что люди видели, что он голый, по прагматическим соображениям об этом молчали, а она страшна тем, что многие люди видели эти прекрасные одежды, они их на самом деле видели. Да? И кто-то должен говорить: да, ребята, да он голый. И тогда люди видят, что он голый. Вот этот мрак спадает. Да? Нужно делать то, что делали советские диссиденты. То есть вот такое, ну, какое-то моральное сопротивление этому безобразию. Нужно показывать, что не все боятся, что не все верят в эту ахинею, которая идет там по всем каналам и так далее. Я думаю, что если ситуация такая, что время, в общем, как бы на нашей стороне. Если они не успеют развязать Третью мировую войну, если успеют, ну все, приехали, да? Вот. Но если не успеют, то рано или поздно Россия вернется на путь нормального развития. Вот. Но задача наша, ну, во-первых, стараться это приближать, и задача помочь жить тем людям, выживать тем людям, которые потом смогут восстанавливать страну в экономической, политической, культурной и так далее.
Да, идти на выборы. Получается, вот тут некоторое смущение у прогрессивной общественности возникло насчет идти на выборы. Оказывается, надо там, чтобы этот общефедеральный список какой-то партии, он захватывал бы и аннексировал Крым. Вот такая моральная тоже дилемма. Дмитрий, что скажете?
Это требование закона. Значит, так или иначе, любая партия вынуждена включать Крым, потому что для того, чтобы формировать региональные группы, это требование закона, должна быть покрыта вся территория. В законе у нас прописано, что Крым – территория Российской Федерации. Поэтому я эту тему обсуждал с руководством Парнаса. Они вынуждены включить Крым. Естественно, они там не будут
так
вести.
Так и Яблоку придется тоже.
Ну, всем, конечно.
Кто пойдет на выборы?
Ну, это вот тот самый момент, который называется компромиссом. Я не люблю бескомпромиссных людей. Это как раз Владимир Ильич Ленин принадлежал к этому типу товарищей. Я понимаю, что гораздо проще сказать, что за стол с шулерами не садись, все равно тебя кинут, обманут и так далее. Я одно хочу сказать по этому поводу, хотя у меня есть много всяких соображений про выборов, но одно самое простое. У фальсификата тоже ограничены ресурсы. Если приходит 30% голосовать, то перерисовав 15%, вы половину голосов делаете такими, какие вам надо. А если приходит 70% злых, которых достала ситуация, то перерисовав 15%, вы ситуацию не улучшите или не сильно улучшите. Я напомню, что в 91-м году ведь всем было понятно, что так жить нельзя, включая господина Говорухина, да? И все эти избирательные комиссии были точно такие же, и все они были под руководством членов коммунистической партии и так далее и тому подобное. Тем не менее, плох ли, хорош ли, честно, на выборах победил товарищ Ельцин. Хотя вся номенклатура и все опыты и давления на подсчет голосов использовались для того, чтобы победил господин Браков.
Я бы все-таки не сравнивал, потому что такого уровня фальсификации на ВЭИ тогда не было.
Тогда его и не было. Потому что те люди, которые сидели, в простых, нормальных избирательных комиссиях, понимали, что что-то надо менять. Вот мы еще до этого пока не добрались. Пока еще нет такого массового понимания, о чем, кстати, Леонид говорил, что надо говорить, что король-то голый. Но, тем не менее, на выборы тупо надо ходить, не обольщаться. А какие у вас еще есть инструменты влияния? На улицу выйти? Ну, как вышел, так и ушел, если вы хорошо с ним попал в кутузку. А на выборы нам западло. Вот мы такие благородные, мы такие вот в белом фраке. Нет, надо ходить. Надо не... На обиженных воду возят. Ходить, не обольщаясь, исполнять этот долг. Спины не сломает, если вы придете и проголосуете. А лишняя капелька, лишний камушек на чашу весов ляжет.
Леонид, вас с Крымом аргумент не смутил?
Нет. Ну что, действительно, это реальность определенная.
На оккупированных территориях?
Ну хорошо, ты сделай там все, что положено, а потом говори, что это оккупированная территория, и что ты там ее отдашь. Например, почему бы и нет? Это нормальная вещь. Я только хочу сказать, что вот на улицу тоже надо ходить. Вот на улицу кто может, кому позволяет здоровье, кто...
А запрещают же все акции в последнее время, и это тоже один из итогов года, что с момента демонстрации в связи с гибелью Бориса Немцова ни одной крупной акции фактически не дали провести в нормальных условиях.
Да, это правда. Ну вот, например, на последней акции 12 декабря, как это было? Значит, ну, во-первых, мэрия нарушила все законы собственные, законы страны она нарушила, она не отказала. А в законе сказано, что если не отказано, значит согласовано.
Ну, хорошо, тем не менее, посажали людей.
Тем не менее, милиция стала вытеснять оттуда людей от памятника Пушкину. И там была смешная очень сцена, когда какие-то ретивые ОМОНовцы в подземный переход тоже не пускают. И тут же нашелся добрый офицер, который с таким добрым смехом говорит: ну что ж ты их в метро-то не пускаешь, куда же им деваться? Вот
ну,
это было
хорошо,
прекрасно.
Будем надеяться на добрых офицеров тогда. Я уж в заключение, все-таки опять к итогам года. Значит, главный урок, пожалуй, этого года. Ну, Дмитрий, как вы думаете? Так,
когнитивный диссонанс. Люди начинают понимать, что что-то не так.
А, это что, все они, было а так. Что они понимают?
Ну, они понимают, что мы вроде поднялись с колен. Мы дали, там, показали место Соединенным Штатам. Мы массу чего полезного сделали. Турок разбомбили, еще чего-то. А жизнь лучше не становится. Вот, более того, она становится, прямо скажем, хуже. И вот этот вот разрыв между пропагандистскими небесами и материальной землей, он начинает ощущаться, и у людей начинает свербить. Где-то там.
Так к сентябрю этот свербеж, он...
Я думаю, что к сентябрю 16-го года этот свербеж очень даже усилится.
Обещают, что... правда, что в пользу коммунистов и других...
Это не исключено.
Левых.
И, скорее всего, даже так и будет, конечно. Потому что в голове у людей по-прежнему сидит, есть вот этот режим, и единственная альтернатива – это коммунист.
Леонид.
Ну, мне кажется, что в этом году важные вещи, кроме того, что сказал Дмитрий, естественно, значит, важная вещь – это то, что окончательно похоронили этот безумный проект «Новороссия». Вот уже всем понятно, что никакой «Новороссии» не будет. И это очень важно, это очень хорошо. Значит, наши танки не пойдут на Киев, то есть не будет вот совсем вот этого кошмара, да? Вот это номер раз. Номер два, мне кажется, что важно вот что. Вот дальнобойщики показали, что продемонстрировали уровень недоверия к государству. Что вот
но
нас...
к оппозиции тоже.
Да и Господь с ней с оппозицией. Я же не про оппозицию, я про реальную ситуацию. Да? Вот они показали, что они государству не верят, что нормальный человек не верит государству. Вот смотрите, вот эта информация о том, что Платон принадлежит Ротенбергу, так, эта информация, в нее поверили сразу, мгновенно, за секунду. Вот просто сразу, да? Это показатель того, как на самом деле люди к государству относятся. Поэтому я думаю, что все-таки жизнь этого режима не бесконечна.
Ну, это прямо такой финал на оптимистической ноте. Не очень.
Не уверена. Я же не сказал, что будет хорошо.
Да,
что будет лучше.
Потом
хорошо.
Может быть.
Да, потом может еще страшнее.
Дмитрий Орешкин и Леонид Гозман были в студии «Радио Свобода». Вел эту передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. Საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.
Пяза пирвиги та сеце нубо What a Christmas to have the blues. My baby's gone. I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing. Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, salutations. Sure as the stars shine above,
this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one in love.
Tell me you'll never mourn.
be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy Christmas once again.
Happy once again.